Față în față.
Față în față.
Față în față.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Nestor Rateș în studioul Europei Libere din Praga. Invitații mei în această seară sunt doi foști miniștri de externe ai României, domnii Teodor Meleșcanu și Adrian Severin. Tema discuției noastre este Rusia, noul ei președinte interimar, Vladimir Putin, apropiatele alegeri prezidențiale stabilite pentru 26 martie, cum este probabil să evolueze Rusia în viitor fără Boris Yeltsin, ce ar putea însemna pentru România aceste schimbări. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați răspuns invitației noastre. Vladimir Putin este, evident, figura centrală în puzzle-ul pe care încercăm să-l dezlegăm în această seară. El a preluat conducerea Rusiei de 10 zile, nu numai în calitate de șef al statului, dar menținându-și și postul de prim-ministru. Este cel mai popular politician în acest moment, politician rus, evident, are cele mai bune șanse de a fi ales președinte în martie. Și totuși, până acum 6 sau 7 luni, era un ilustru necunoscut publicului larg, cariera lui fiind una nepolitică, una, e adevărat, remarcabilă, care s-a derulat în lumea umbrelor a spionajului și serviciilor de securitate sovietice. Știm puține despre el și despre înclinațiile lui doctrinare și politice. Cum îl vedeți dumneavoastră? Cam pe ce traiectorie credeți că va evolua? Să încep cu dumneavoastră, domnule Severin, care vă aflați în studioul Europei Libere din București.
Cred că este destul de dificil pentru oricine în acest moment să prevadă pe ce traiectorie va evolua Vladimir Putin. Ceea ce însă mi se pare important este să situăm personalitatea sa în contextul bătăliei care s-a dat, care se dă și care va continua, după părerea mea, să se dea în Rusia între stat și oligarhie. Aici este poate și unul dintre elementele de mister care îl înconjoară, pentru că, după părerea mea, Vladimir Putin, prin personalitatea lui, prin trecutul său și prin discursul pe care îl are, sugerează o politică menită să restabilească autoritatea statului, să restabilească o coerență socială și națională și, prin aceasta, să aducă Rusia înapoi la un statut de soliditate și de putere respectată. Din cauza aceasta este el popular și de ce ni se pare că este ceva ciudat aici, este ceva ciudat pentru că dânsul a fost sprijinit, a fost lansat de Boris Yeltsin, în spatele căruia, se știe foarte bine, stătea celebra familie care avea contactele ei, ca să nu spun care reprezenta anumite interese ale oligarhiei. De aici apare o anumită contradicție. Însă eu tind să cred că Vladimir Putin este un om care nu reflectă, așa cum spuneau anumiți analiști politici, prin venirea lui în față o restaurație a influenței KGB-ului în politica rusă, ci reflectă, dimpotrivă, continuitatea aspirațiilor ruse pentru un stat puternic. Și cred că pe linia aceasta va merge cel puțin în campanie, iar după aceea, desigur, vom mai vedea.
Domnule Meneșcanu,
cel mai important semnal pe care îl trag din cele care s-au întâmplat, sigur, într-un stil brusc care îl caracterizează pe președintele Yeltsin atunci când e vorba de acțiuni politice spectaculoase și neașteptate, este faptul că actuala retragere vine să-mi confirme un lucru pe care l-am spus de multe ori și care nu întotdeauna a fost larg împărtășit, și anume că și Federația Rusă, ca și alte țări din zona noastră, e pe drumul unor schimbări democratice care au fost confirmate, după părerea mea, de ceea ce s-a întâmplat recent la Moscova. Este pentru prima oară când avem de-a face cu un șef al statului, fost sovietic, actualmente rus, care pleacă de bunăvoie de la conducerea treburilor statului. M-ați întrebat însă care e părerea mea în legătură cu personalitatea și cu evoluția actualului președinte interimar și prim-ministru Vladimir Putin. Aș spune în primul rând că este un om foarte practic. Nu știu ideologic, doctrinar, cum va evolua, spre ce zonă se va îndrepta. Va rămâne într-o zonă centrală, va evolua spre o politică mai de centru-stânga, de centru-dreapta. Asta mi este greu să spun, dar din tot ce a făcut până acum, mi se confirmă ideea că este un om practic care dorește să cunoască problemele reale și să găsească soluții la aceste probleme. Al doilea lucru este că reprezintă totuși o personalitate care are o experiență în funcționarea statului. Sigur, într-un domeniu, să spunem, oarecum specializat, cel al serviciilor de informații, dar este un om deci care cunoaște mecanismul statului și, aș spune eu, prin natura activității sale, un om care are sentimente și o educație patriotică, în sensul bun al cuvântului, aceasta și explică, și eu sunt aici de acord cu domnul ministru Severin, primirea bună de care s-au bucurat, acțiunile lui care sunt destinate să restaureze poziția și credibilitatea Rusiei pe plan internațional. În fine, cel de-al treilea element important este că el reprezintă o schimbare de generație în politica rusă, cu șanse de a fi legitimat chiar în viitoarele alegeri din martie ca președinte ales al Federației Ruse, un om care nu a făcut parte din fosta nomenclatură sovietică, nu este un om cunoscut, nu a făcut parte din birou politic, deci o schimbare de care eu cred că România ar trebui să profite în actualele condiții.
E adevărat, se mai menționează și faptul că a cunoscut bine Occidentul, pentru că a lucrat acolo ca agent sovietic și că vorbește foarte bine engleza și germana. Dar deocamdată nu știm decât că a desfășurat războiul din Cecenia cu vehemență extraordinară și că mai toată popularitatea de care se bucură în prezent este întemeiată pe acest fapt, pe modul în care a condus războiul din Cecenia.
Dacă mi-aș permite, domnul Rateș, o mică completare. Sigur că poziția lui, aș spune, foarte tranșantă în ce privește conflictul din Cecenia, este totuși poate elementul cel mai important care a determinat creșterea sprijinului său la nivel popular. De opinia mea, și politica economică, cele câteva măsuri de stabilizare economică pe care l-a adoptat în scurta perioadă în care a fost prim-ministru, sunt de asemenea bine receptate, eu aș spune, inclusiv în țările occidentale și la nivelul organismelor financiare. Deci, cred că face parte și aceasta din elementele de judecată la nivelul opiniei publice.
Dacă îmi dați voie, aș relua, răspunzând problemei ridicate dumneavoastră, domnule Rateș, mai devreme, o idee cu care începuse domnul ministru Meleșcanu și care mi se pare extrem de importantă, apropo de această predare de ștafetă care a condus la apariția unui președinte interimar și la devansarea alegerilor prezidențiale. În acest context, cred că trebuie să plasăm și problema războiului din Cecenia, indiferent dacă sub aspect umanitar, sub alte aspecte, avem rezerve cu privire la justețea modului în care el este purtat. Ceea ce vreau să subliniez, reluând de fapt ceea ce spunea domnul Meleșcanu, este faptul că se vede că în Rusia, ceea ce s-a învățat este jocul politic în context democratic. Este un joc politic mai complex, este un joc politic cu unele riscuri, dar în orice caz acesta exclude loviturile de forță, eliminarea liderilor și așa mai departe. Mă gândesc chiar primul lider care pleacă, care demisionează, mai mult sau mai puțin de bună voie, pentru că sunt împrejurările care l-au determinat să demisioneze, dar oricum o face fără să apară elementele unei lovituri de stat. Cred că și fostul președinte sovietic Gorbaciov a făcut cumva un gest similar în contextul politic dat și a prezentat demisia, ca zic așa, voluntar, însă toți acești pași arată că acolo se desfășoară un joc politic cunoscut în statele democratice. Și tot atât de cunoscut este și războiul din Falkland, este războiul Malvinelor, care a permis câștigarea alegerilor în Marea Britanie cu niște ani în urmă. Războaiele acestea, se pare, câștigate, sunt populare. Nu este, deci, primul caz în istorie și mie mi se pare destul de evident că modul în care se poartă acest război are în vedere, poate mai degrabă decât niște reașezări de poziții în plan geostrategic, geopolitic în zona Caucazului de Nord, războiul deci are în vedere alegerile prezidențiale de la anul, care sunt esențiale în contextul unei democrații încă în construcție și, prin urmare, încă cu elemente de fragilitate și cu vulnerabilități. Așa încât eu cred că nu este caracterizant acest mod de purtare a războiului pentru Vladimir Putin, cred că este caracterizant pentru o anumită logică politică vizând o anumită continuitate mai degrabă a procesului democratic decât al unui alt proces. Ceea ce nu înseamnă că putem să privim liniștiți modul în care civilii suferă din cauza ostilităților militare care se desfășoară acolo.
Ați menționat Caucazul. Unii analiști cred că felul în care Putin desfășoară războiul din Cecenia și ce spune despre el ar putea indica eventualitatea unei politici de forță a Rusiei în Caucaz și eventual față de alți vecini ai Rusiei. Împărtășiți astfel de temeri, domnule președinte Meleșcanu?
Din punctul de vedere a Federației Ruse, în cazul Ceceniei este vorba de un stat care face parte din structura succesoare a Uniunii Sovietice, în care Federația Rusă are responsabilități, dacă vreți, recunoscute în mod juridic, fără îndoială că, repet, poate să fie întotdeauna tentații foarte mari, dar mie mi se pare că la ora actuală e hazardat să încercăm să extindem această temă care pentru ruși este o temă de politică internă, să o extindem la alte spații din Caucaz și mai ales, eu m-aș feri foarte serios să fac paralele referitoare la posibilitatea unei acțiuni de acest tip față de alte state vecine ale Federației Ruse. Repet, ca și domnul Severin, sigur că nu putem să fim insensibili la ceea ce se întâmplă ca oameni, ca cetățeni ai acestei Europe din care face parte și Caucazul, însă în același timp trebuie recunoscute și implicațiile politice și juridice care dau argumente serioase Federației Ruse în a avea o anumită politică referitoare la Cecenia, o paralelă care, repet, nu văd cum s-ar putea extinde la alte țări vecine.
Domnule ministru Severin, dumneavoastră cum vedeți?
Într-adevăr, cred că nu pe linia asta de gândire trebuie să mergem, să vedem o politică militară, militaristă dusă de Rusia în continuarea acțiunii ei armate din Cecenia. Pe de altă parte, eu cred că acest război din Cecenia trebuie privit și ca un ecou la alte întâmplări de pe harta Europei sau din lume. El este în felul lui un ecou la ceea ce s-a întâmplat în Kosovo, la ceea ce s-a întâmplat în general în Iugoslavia. Nu putem să ducem politica struțului și să nu observăm, să ignorăm, deci, că este vorba de un fel de replică, de un fel de mișcare simetrică, prin care Rusia, de fapt, declară că în această dezordine mondială care domnește după prăbușirea sistemului bipolar, înțelege să își folosească toate cărțile pentru a participa la proiectarea ordinii viitoare. Că nouă ne convine sau nu ne convine, că ne place sau nu ne place. Asta este o altă chestiune, că poate unii ar prefera mai degrabă o Rusie slabă, alții ar vedea cu ochi mai buni o Rusie puternică. Acestea sunt alte aspecte. Însă este limpede că Rusia își afirmă dorința de a participa la proiectarea noii ordini internaționale. Cred, repet, că ceea ce avem în prezent este mai degrabă o dezordine internațională. De asemenea, cred că ne confruntăm cu o criză a dreptului internațional și Rusia, în fond, în modul în care acționează în Cecenia, încearcă să spună, iată, astea sunt metodele noastre, atâta timp cât dreptul internațional este pus sub semnul întrebării. Iar eu continui și spun, dreptul internațional este pus sub semnul întrebării pentru că realitățile de fapt sunt schimbate față de data la care anumite norme și principii au fost stabilite. Nu toate aceste norme și principii sunt depășite de realități, unele însă trebuie revizuite în lumina acestor realități. Este aproape sigur că Vladimir Putin va continua, nu neapărat cu mijloace armate, dar va continua o politică, hai să o numim, de fermitate, corelată cu pragmatismul despre care domnul Meleșcanu menționa această trăsătură vizibilă a atitudinii lui Vladimir Putin. Deci, cred că Rusia se desprinde de ceea ce înseamnă comunism, rușii nu sunt nostalgici, asta mi se pare din ce în ce mai limpede, ei însă nu se desprind de ideea și de nevoia, de sentimentul unui stat puternic, unui stat care să le conferne securitate și prosperitate. Însă este necesar ca economia rusă să se însănătoșească, stabilitatea socială să decurgă de aici și statul să fie democratic. Avem nevoie de o Rusie, cred eu, puternică și cred că Rusia se va afirma sau va dori cel puțin să se afirme cu o anumită fermitate și cred că așa se și explică și atitudinea lui Vladimir Putin și valul de popularitate care se pare că în acest moment îl împinge în față.
Joi, Putin a semnat un decret care schimbă strategia de securitate națională a Rusiei. Este un document de 21 de pagini despre care secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Ivanov, a spus că produce o schimbare radicală a strategiei. Nu au fost dezvăluite decât câteva detalii, dar se pare că accentul ar urma să fie pus pe combaterea terorismului și crimei organizate. De asemenea, noua strategie va lua în considerare și pericolele potențiale de natură ecologică, de sănătate și electronică, computere. Dar poate fraza cea mai revelatoare din declarația lui Ivanov este cea care precizează că documentul oferă ceea ce el a numit, și citez, o definiție mai clară a conceptului unei lumi multipolare și stabilește modul în care Rusia își va dezvolta efortul de apărare a intereselor sale naționale. Am încheiat citatul. Sigur, e foarte puțin ca să se poată face o apreciere temeinică a intențiilor noului președinte, totuși, la prima vedere, ce citiți în aceste câteva propozițiuni, domnule președinte Meleșcanu?
Eu aș continua un pic cele câteva idei pe care le-ați enunțat, domnul Rateș, și aș spune că e nevoie să facem o distinție între statutul de mare putere și caracterul democratic sau totalitar, autoritar a unui regim, a conducerii dintr-o mare putere. Deci pentru mine nu faptul că România se află în vecinătatea unei mari puteri este în sine un element de insecuritate. De exemplu, ci faptul că o asemenea mare putere avea un regim totalitar. Deci ceea ce se întâmplă în Rusia acum este un efort deosebit și aș spune un efort care merită să fie sprijinit, inclusiv de noi, un efort care să redea Rusiei statutul său de putere importantă, de mare putere, dar de data aceasta de putere democratică. Deci coincidența enormă între punerea în funcțiune acestui mecanism democratic pentru o schimbare de șef de stat în Rusia și publicarea strategiei care afirmă clar dorința conducerii Federației Ruse de a-și vedea locul și de a juca un rol într-o lume care o văd multipolară de nou, subliniază foarte bine acest lucru. Deci e o coincidență care mie îmi întărește convingerea că nu este întâmplătoare secvența aceasta foarte rapidă în care lucrurile s-au petrecut, pe de o parte schimbarea democratică și pe de altă parte apariția acestui document referitor la doctrina de securitate a Federației Ruse. E un lucru firesc, e un lucru pe care trebuie să-l înțelegem, e un lucru de care trebuie să profităm în sensul bun al cuvântului, și anume acela că Rusia este gata să joace un rol de factor stabilizator într-o lume multipolară, relativ dezorganizată, cum spunea și domnul Severin.
Domnule ministru Severin, este chiar așa dezorganizată cum ați deschis-o dumneavoastră? Este această lume multipolară sau cumva este predominant Occidentul?
Cred că lumea în general se află în tranziție, nu numai o parte din ea, nu numai țările foste comuniste se află în tranziție, ci întreaga omenire. Sistemul bipolar s-a prăbușit, înțelegând prin aceasta că s-a prăbușit o anumită logică de organizare a lumii și nu doar o componentă a unui vechi sistem, și aceasta necesită un efort de regândire a ordinii și până la urmă un efort de acceptare a unei noi ordini. Revenind la chestiunea acestui document privind noua strategie de securitate, de fapt, eu cred că trebuie să-l citim în contextul acestei confruntări care are loc într-o Rusie în tranziție între stat și oligarhie. Dacă Vladimir Putin se va plasa de partea celor care susțin nevoia autorității statului, atunci fără îndoială că programul lui de securitate va trebui să conțină o componentă importantă privind lupta împotriva corupției și crimei organizate. Iar dacă statul dolarul se va întări, atunci mi se pare absolut natural ca Rusia să aspire către a fi unul dintre polii acestei lumi, nu neapărat un pol de putere militară, dar un pol de putere economică, culturală, politică. Lumea, după părerea mea, în mod inevitabil evoluează către un multipolarism care va fi structura lumii globale. Globalismul cred că este un proces natural, un proces inevitabil și spre el mergem, însă globalism nu va însemna, după părerea mea, unipolarism, ci va însemna un multipolarism, un echilibru între acești poli și mie mi se pare înțelept pentru toată lumea ca din acest moment al tranziției, al dezordinii despre care vorbeam, să se pună o ordine care să fie și conformă cu mersul natural al lucrurilor.
Dacă îmi permiteți, domnul Rateș, o opinie în legătură cu întrebarea pe care a spus-o, cum este lumea de astăzi, fără îndoială că toți recunoaștem că sistemul bipolar, lumea de după războiul 2 mondial, lumea din timpul războiului rece, bazată pe echilibru terorii, pe bipolarismul dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, această lume a dispărut, este una din consecințele importante ale evoluțiilor din Europa de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Suntem astăzi într-o lume care este dominată practic de o singură mare putere, este vorba de Statele Unite. Faptul că în aceste zile Statele Unite fac din nou dovada capacităților de a contribui la soluționarea unor conflicte în lume, de data aceasta pe cale diplomatică, mă refer la negocierile care au loc între Israel și Siria, este o dovadă în plus și o confirmare, dacă vreți, a celui mai important rol pe care îl joacă astăzi în lume o singură putere, este vorba de Statele Unite ale Americii. Sunt însă la fel de convins că această situație nu va fi o situație de durată. Nu mă refer numai la strategia prin care Federația Rusă își declară foarte clar intenția de a juca un rol, deci la ideea de a evolua spre un sistem multipolar pe care îl și specifică în documentul respectiv, din câte v-am auzit. Mă refer la începutul construcției europene care de la zona economică se mută destul de rapid și spre zonele de politică externă și securitate. Există în mod evident un pol care se va crea și în Europa. În mod realist trebuie să recunoaștem că ritmurile actuale de dezvoltare economică a Chinei ne dau un semnal foarte clar că și aici suntem în prezența unei evoluții care va conduce spre apariția unui pol important de putere în lumea de mâine. Deci răspunsul este, suntem la ora actuală într-o lume care este dominată de o singură putere, însă în mod evident o lume care va evolua și eu împărtășesc această opinie spre multipolarism, mi se pare chiar o necesitate, având în vedere sfidările extrem de mari la care va trebui să facă față, într-o perioadă nu prea îndepărtată, societatea internațională în ansamblu său. Și mă gândesc nu numai la conflicte locale, la crimă organizată, la traficul de droguri, mă gândesc chiar la probleme legate de protecția mediului, asigurarea aprovizionării cu energie, apă în viitorul nu prea îndepărtat și așa mai departe.
Nu mai avem decât foarte puțin timp, extrem de succint, dacă ne puteți spune. Toate aceste evoluții din lume, din Rusia, sunt bune pentru România?
Aceste schimbări pot să fie întotdeauna bune. Orice se întâmplă în lume poate fi folosit în interesul României cu o singură condiție, ca noi să fim parteneri activi dinamici la aceste schimbări. Francezii au o vorbă celebră care spune les absents ont toujours tort, cei care nu sunt de față nu au niciodată dreptate sau pierd. Deci dacă România se poate implica în aceste schimbări cu o bună cuvință și cu un spirit practic care pornește de la posibilitățile noastre și de la rolul pe care îl putem juca, schimbările ne pot fi utile. Mai ales că de data aceasta schimbările merg într-un sens de evoluție democratică și într-un sens, aș spune, de multipolarizare a lumii care fără îndoială ne poate fi util.
Domnule ministru Severin.
Concluzia mea este aceeași, jocul este deschis și în aceste condiții noi avem posibilitatea să ne valorificăm șansa. Depinde nu numai de noi, desigur, dar ar zice că depinde în cea mai mare măsură de noi dacă vom ști să ne integrăm în joc și să îl jucăm așa cum trebuie.
Permiteți-mi o singură frază. Nu depinde numai de noi, dar depinde în primul rând de noi.
Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Invitații mei au fost domnii Teodor Meleșcanu și Adrian Severin, foști miniștri de externe ai României. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.